nezávislý, dobrý, starý, srbsko-hrvatský, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik i stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Zapamtite Bikobab. Na vzhodu današnje Hrvaške se razprostira ravnica obarvana z rumenim Klasjem in modro Donavo. Domačini jo imenujejo Šokadija oziroma Šokadija, v svetu pa se je ohranilo ime srednjeveškega kraljestva, ki je obsegalo to območje, Slavonija. Na skrajnem vzhodu te pokrajine kraljuje herojsko mesto Vukovar, ki se v cirilični pisavi zapiše kot Vukovar. Herojski značaj je mesto pridobilo v času 87-dnevnega obleganja Jugoslovanske ljudske armade, a ravno ta značaj danes zavira razvoj mesta. Vsakodnevna politika se vedno znova zapleta v polpreteklo zgodovino, zadnji tak primer se je odvijal letos poleti. Ustavno sodišče je ob presoji statuta mesta Vukovar, to je v cirilici Vukovar, presodilo, da ga morajo malo preurediti in zagotoviti srbski manjšini večje pravice, kar zadeva uporabo jezika in pisave. Mestni svet ustavne razsodbe ne bo upošteval, saj ne bi pogoji za spoštovane pravic srbske manjšine še ne bili doseženi, pojasni Nikola Puharič iz inicijative mladih za človekove pravice.
Ustavni sud je donio odluku da zapravo svake godine, to je u 10. mjesecu ove godine, gradsko vijeće grada Vukovara ponovno reevaluira se tu situaciju u odnosu na da li su se stekli uvjeti da se prava nacionalnih manjina malo prošire. I ove godine, baš nedavno, je gradsko vijeće donijelo odluku da zapravo se nisu stekli uvjeti kako bi se ta prava proširila, ali da bi dosegla onu razinu koja je zapravo propisana ustavnim zakonom. E sad, kako se čini prema interpretacijama, to zapravo nije u skladu sa onim što je rekao Ustavni sud, jer Ustavni sud je rekao da se Ustavni zakon treba provoditi. I ono što je zapravo sada na djelu je da ta odluka gradskog vijeća da se ipak ne uvede srpski jezik i pismo u sve javne institucije i natpise grada Vukovara. I ta odluka ponovno ide kod Ustavnog suda, koji će onda ocijeniti nju u smislu da li ona zadovoljava ono što je zapravo Ustavni sud donio u prethodno ove godine i da li je to u skladu sa Ustavnim zakonom i Ustavom Republike Hrvatske.
Odločitev Ustavnega sodišča je povzročila precej tragikomične dogodke. Na seji Vukovarskega mestnega sveta je svetnik samostojne demokratske srpske stranke Srđan Kolar poklonil županu Ivanu Penavi statut mesta v cirilici, ki ga je ta v maniri najnačelnejših mož vrgel na tla. Prisluhnimo.
Ovo smatram činom agresije i upravo puzajućoj veliko srpskoj agresiji u Vukovaru, o kojoj sam pričao, koja ovaj put dolazi u režiji Srpskog narodnog vijeća gospodina Pupovca i naravno SDSS-a ovdje u Vukovaru.
Predsjednik Srpskega demokratskega foruma na Hrvaškem Veljko Džakula opozarja, da je nespoštovanje ustavnih razsodb velik prestopak.
Pa mislim da onaj ko krši odluke Ustavnog suda, a onda bi premijer, pošto je to njegova stranka, mogao da raspusti i opozove to gradsko vijeće da kaže: slušajte, u ovoj državi treba da se provode zakoni, da se slušaju i poštuju odluke hrvatskih državnih institucija, a ne da Ustavni sud kaže jedno, onda vidimo da jedan gradonačelnik koji je iznad Ustavnog suda šalje veoma ružne i neprihvatljive poruke. To sve, govorim, nema političke volje. Odnosno, bolje rečeno, Hrvatska je postala talac isključivih nacionalista i šovinista koji su krenuli od 90. godine stvaranja Republike Hrvatske i sad su uzeli maha. Oni prosto žele da se njih za sve pita, da oni budu dominantni za sve važna pitanja, a hrvatske političke stranke popuštaju pred njima plašeći se da će izgubiti vlast. I postaju oni taoci tih nacionalista, propuštaju im, gledaju kroz prste i misle da na taj način homogeniziraju svoje biračko tijelo.
Zgodovinsko je območje spadalo v pokrajino Srem, ki danes večinsko pripada Vojvodini, to je Srbiji. Če dodamo še, da je v neposredni bližini tudi Madžarska, zlahka predvidevamo, da je mesto v etničnem smislu izredno raznovrstno. Večinsko prebivalstvo so bili vedno Hrvati, takoj za njimi Srbi, vse do 90-ih let prejšnjega stoletja pa je v Vukovarju, cirilično Vukovarju, obstajalo še več kot 20 etničnih manjšin. Narodni značaj mesta je spremenila šele vojna ob razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije, to pa predstavi Veljko Džakula.
Vukovar je bio veoma razvijen grad, jak ekonomski, statusno, luku. Upredali su se oba dva pisma, tamo i Hrvati i Srbi govore ekavštinom. Nije bilo nikakvih prepreka, nikakvih problema. Svi su se slagali, kao u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, a pogotovo u Vukovaru. Prema tome, dolaskom, kažem, kad je krenuo HDZ, krenuo nacionalizam, krenula je ustaška ikonografija, zatrovo se taj narod, dolazila ustaška emigracija iz Kanade, Norvalska ta skupina i ko sve ne, koji su nametali taj rigidni nacionalizam, protiv koga su i Hrvati bili, ali ne mogu obični građani da se suprotstave tom zlu, pogotovo kad je rat, pa onda trpiš bolje svoje zlo nego neko tuđe od koje ti prijeti navodno još veće stradanje. I sad je to uzelo mah. I to je šteta. Šteta što se taj prostor toliko i dalje truje, što se ne znam dok leće. A ne vidim snage, ne vidim ljudi na političkoj sceni, u javnosti, da bi o tome javno progovorio. Sad su nešto krenuli, pa sad pokušavaju više braniti Tita i revoluciju, jer valjda hoće na taj način da dadu do znanja da je bilo nekada bolje. Ali to je, mislim, izgubljeno vreme, jer je ova desnica, pogotovo rigidna i isključiva, otišla predaleko. I sad kad čujete predsjednicu kako govori, kako je to Jugoslavija bilo veoma teško živjeti, kako se prijetilo, šta ja znam, sa državnog nivoa, šta da onda kaže obična djeca, mladost i ovi drugi, koji nisu živjeli u toj Jugoslaviji. A to nije isto.
O vojni tokrat ne bomo raspravljali. Za udeležence je bila grozna, za dobičkar je rentabilna. Poleg porušene infrastrukture ter številnih smrtnih žrtev in izseljencev je vojna v Vukovarju, ali kot se zapiše v cirilici Vukovarju, tudi porušila razmerje med manjšinami in vzpostavila politično premoč večine. Z vzpostavitvijo nove države pa je bilo treba ponovno premisliti status manjšin in njihove pravice. Obdobje od konca vojne leta 1995 do sprejetja ustavnega zakona 7 let kasneje, opiše Nikola Puharič.
Što se tiče današnjeg stanja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, mislim da ono odražava cjelokupnu historiju svega što se dešavalo u Hrvatskoj od samog početka i trajanja rata pa sve do danas. Nakon samog završetka rata u Hrvatskoj smo imali od 95. pa sve do 98. jedan proces mirne reintegracije. To je zapravo bilo područje unutar kojeg se ovaj istočni dio Hrvatske je zapravo reintegrirao u pravni politički poredak Republike Hrvatske, što je uključivalo i Vukovar. I kroz taj proces koji je trajao više godina i koji su kontrolirale snage jedinice Ujedinjenih naroda, on je rezultirao vrlo dobro jednim mogućnošću i ostvarenjem za budućnost jednog suživota i pomirenja na tom prostoru. I to je nešto što i danas se u Hrvatskoj obilježava u 15. siječnja kao jedan značajan datum u hrvatskoj povijesti kao završetak te mirne reintegracije. Nedugo nakon toga, 2002. godine, u Hrvatskoj je donesen Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, što je bio jedan zakon koji je Hrvatska trebala usvojiti kao što veće približavanje Europskoj uniji, kao jedan od njenih dužnosti koje je preuzela kao zadovoljenje svih pristupnih pregovora. I to je jedan dobar zakon unutar kojeg su propisana sva prava za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i On je na snazi od tada, imaju neke manje izmjene 2010. i 2011. mislim godine, ali uglavnom to je zakon koji garantira i dvojezičnost i dvopismenost ili više jezičnost i više pismenost.
Dolga leta je trajalo, preden je kdorkoli poskušal ustavni zakon uporabiti v Vukovarju. V srbski cirilici je to Vukovarju. Prvi je to storil nekdanji premijer iz vrst socialdemokratske stranke Hrvaške Zoran Milanović. A, precej neuspešno se je hrvaška večina že prvi dan razbila nove dvojezične table na zgradbah mestnih institucij. Od takrat se razen ustavnih razsodb in opozoril mednarodnih institucij na področju spoštovanja pravic srbske manjšine ni zgodilo nič. Puharič predstavi današnje stanje manjšin v Vukovarju ali v cirilici Vukovarju.
U Vukovaru to danas predstavlja i već sada više godina predstavlja itekako problem, s obzirom na nasljeđe rata koje postoji i s obzirom da je Vukovar 1991. godine bio iznimno uništen od snaga JNA i da su na tom prostoru počinjeni ratni zločini od strane pripadnika Jugoslavenske narodne armije i paravojnih snaga, ali također činjeni su zločini od strane hrvatskih snaga, što se prilično zanemaruje danas. I danas je to poprilično, predstavlja se kao jedan veliki problem, dok s druge strane možemo vidjeti da svi zakoni, svi propisi, čak i odluke sudova u Hrvatskoj pokazuju da tu zapravo ne postoji nikakav problem i da se zapravo samo zakon treba provoditi. Zakon je takav da bi se tamo, ne postoji, ne bi trebalo postojati nikakvih problema da se uvede i čirilica i srpski jezik kao pismo na kojim se označavaju bilo kakve javne ustanove, imena ulica ili koriste javni dokumenti koji su izdati od strane grada ili države. Tako da situacija je poprilično takva da imate jednu strukturu vlasti koji na čelu sa gradonačelnikom Vukovara, koji zapravo cijelo vrijeme inicira oživljavanje ratne patnje, ratnih stradanja iz 90. godina, što poprilično odgovara njegovoj političkoj agendi i agendi ljudi oko njega koji su stranci HDZ i naravno određenim ratno-veteranskim skupinama koji su bliski njemu i zapravo se cijelo vrijeme manipulira različitim emocijama kako se ne bi provodili zakoni. I to se dovodi u jednu apsurdnu situaciju cijela zapravo država.
Najbolj presenetljiva se zdi razlika v spoštovanju pravic različnih narodnih manjšin na Hrvaškem. Sven Milekić, doktorant sodobne zgodovine na Univerzi Maynooth in izredni sodelavec analitičnega portala Balkan Insight, predstavi status manjšin v Istri.
Najbolji primer vam je zapravo, ko je vama vrlo verjetno isto dosta blizak, je primer Istre. Znači u Istri, iako Talijani zapravo ne, ni blizu ne obuhvaćaju jednu trećinu, mislim da možda u najtalijaniziranijim mjestima je taj postotak oko 10%. U principu se u Istri, što je temelj još iz ugovora koji su bili potpisani još za vrijeme Jugoslavije, između Jugoslavije i Italije, postoji dvopismenost u javnim mjestima, znači isto ovo što se tražilo u Vukovaru, znači imena javnih institucija, sami gradovi recimo vam imaju talijanska imena uvijek pridodana, znači Pula, Pola i tako dalje, Rovinj, Rovinjo i sad već sam zaboravio koje su ostala imena. Ima jedno ili dva mjesta sa srpskom manjinom u Hrvatskoj van Vukovara, čini mi se da je jedno dolje u Banovini i to tamo funkcionira. Jedno su i tamo neke tenzije izbile nakon, prelila se ta tenzija kada je prvi put krenula ova priča oko ploči u Vukovaru još 2013. godine.
Vendar pa to ni presenečenje, če Vukovar, cirilično Vukovar, jemljemo kot herojsko mesto. Mesto, ki je zaradi žrtve v vojni na Hrvaškem obravnavano kot spomenik. Kontekst današnje vukovarske večetničnosti pojasni Sven Milekić.
Treba stano uzeti u obzir kontekst. Ja kažem, u Vukovaru je to što da jesu, zapravo je problem bio, mislim, da su bila velika stradanja, ali još to je puno bitnije, ne samo da su tamo stradanja bila velika, nego Vukovar igra jako veliku ulogu u toj viktimološkoj percepciji Hrvatske, odnosno autoviktimološkoj percepciji. Znači on igra tu ulogu i zbog toga je užasno podoban da se tamo zapravo sa time lagano može manipulirati i da se to jako lagano uđe u tu jednu zapravo ovakvu situaciju gdje se to može jako lagano na velikom, jako lagano se to može argumentirati na nekakvoj nacionalnoj razini, zato što ljudi imaju percepciju Vukovara kao grada žrtve.
To je tudi razlog, da si z manjšinskimi pravicami v Vukovarju ne belijo glave v visoki hrvaški politiki, na Pantovčaku in v Banskih dvorih. Puharič opiše previdnost vlade, sabora in predsednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Mislim, da je ono što je poprilično problematično, je da nemamo nikakve ili imamo vrlo slabe reakcije iz vlade Republike Hrvatske, jer ipak ovo je stvar koja se tiče provođenja zakona i Ustavni zakon i Ustav Republike Hrvatske su ipak iznad statuta, jednog statuta grada, i on bi naravno trebao djelovati u skladu sa tim zakonom. Tako da nemamo nekakve reakcije, recimo, strane premijera Republike Hrvatske, on nije, recimo, na dovoljan način stao u obranu prava nacionalnih manjina, što jeste njegova dužnost. S druge strane, imali smo groznu situaciju koju sam upravo nakon ovih skandala koji su se dešavali u Vukovaru sastao sa veteranskim organizacijama kao što je Hrvatski generalski zbor. Odmah nakon sastanka su ti veterani izjavili, ma pustite odluku Ustavnog suda, kao da je to nešto što uopće nije važno. Tako da ono što je problem je da imamo potpunu suspenziju zakona i prava u Republici Hrvatskoj zarad emocija koje se zapravo na neki način ponovno ispoljavaju od strane veteranskih organizacija ili dijelova HDZ-a kako bi se ostvario određeni politički profit, ili da se na bilo koji način ukinu prava nacionalnih manjina, posebno ovdje to govorimo za srpsku nacionalnu manjinu.
Vojna se je zaključila pred 26 leti, a še vedno oblikuje javno mnenje. Globoko spoštovanje do Vukovarja, ali kot se zapiše v cirilici Vukovarja, bodo v kratkem lahko v zameno za glasove izkazovali populistični voditelji. Dinamiko porasta desnih politik in politikov, ki v predvolilnem času prevladuje, pojasni Puharič.
Pa mislim, da će se to, pogotovo ove godine, možda još više i rasti, jer je ovo godina u kojoj se događaju izbori. Izbori za predsjednika ili predsjednicu Republike bit će krajem ove godine, i uvijek kada u Hrvatskoj imamo izbore, bilo da su oni parlamentarni ili predsjednički ili neki drugi, ali najčešće ova dva tipa, onda imamo porast retorike koja je motivirana mržnjom i koja zapravo i dalje potiče druge na mržnju. I najčešće se to izražava u obliku izražavanja mržnje prema nacionalnim manjinama, posebno Srbima u Hrvatskoj. I to je nešto što možemo pratiti kroz prethodnih više ciklusa izbornih. I to je nešto što vrlo loše utječe na sve ljude u Hrvatskoj, ne samo na pripadnike nacionalnih manjina, već na sve građane Republike Hrvatske, jer zapravo vidimo da nema nekakvih suštinskih političkih rješenja koja se nude u izbornim kampanjama, već se vrlo često upravo svede zapravo cijela retorika na zapravo zazivanje prošlosti, govore o ratu i slično. Mislimo da je zapravo taj povratak u prošlost i zapravo manipuliranje osjećajima i svime što se dešavalo 90. godina u tom ratnom razdoblju je nešto što zapravo drži Hrvatsku nekakvim taocem.
Milekić opozarja, da srpska manjšina nima institucionalnih vzvodov, ki bi jih zagotovili spoštovanje manjšinskih pravic. V mestnem svetu so njeni predstavniki preslišani in zanemarjeni, državna politika pa se ob Vukovar obregne le ob večjih praznikih. Po novem bo dela prost dan 18. novembra, ko je JLA uspela streti vukovarski upor. S tem bo mesto ob obletnicah še večji heroj, ob drugih dnevih pa bo ostalo ruševina brez prave prihodnosti.
Što se tiče samo kroz gradske institucije, oni ne mogu ništa. Znači, srpska manjina ne može ništa. Ako se tu gradonačelnik i stranka na vlasti odupiru, oni zapravo tu ne mogu, oni su to potpunosti blokirani. Ono što oni mogu ići na te više državne ustavne instance, ali oni su se već pokazali kao nemoćne, jer ustavna presuda je već iz 2014. ako se ne varam, po kojem se mora to pitanje riješiti, pa se ne rješava. Mislim, i šta ćete sad napraviti? Uvest vojno stanje? Mislim, nemate rješenje, mislim, što ćete napraviti? Ne vidim to kao razlog da bi postojala nekakva ustavna odredba da sad mora gradska vlast odstupiti. Ne, oni mogu teoretski, ja ne znam, on to stvarno mora vlada neka probat progurat, kao što je probala progurat 2013. Riskirati opet novi niz nekakvih prosvjeda koji bi opet mogli biti nasilni. Riskirat da si zapravo zezne imidž, da se razbije nekoliko, da se potuku policajci opet sa, pretpostavljam između ostalog sa braniteljima, sa veteranima. Tako da ja ne vidim koji drugi način, mislim, ja ne vidim način na koji se nekoga može na to natjerati.
Za predah med razpletanjem vukovarskega etničnega in narodnega stanja si privoščimo skladbo Univerzalno slaganje, ki jo je pripravila srbsko-hrvaška zasedba Vanđija.
Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro slažu. Jedni druge uopće ne mrze, lijepo su druže, za ruku se drže. Neki se čak u usta ljube i to muški što ne volim, al bar se trude. Ne žele pobiti jedni druge, jako je liberalno, u kafiću se časte mineralnom. Niko nije bito da si Srbin, Hrvat, bito da nisi jebeni Bugar. Hrvati se dobro slažu, tako dobro slažu, novinari vam lažu, lažu. Srbi, Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro slažu.
Svako leto mi palimo na plažu, niko ne fura, znači te to važu. Pijemo rakiju, rakija se pije, opikamo fuzbal bez da se iko bije. Preskrina je sloga, niko se ne kruči, niko nije boga. Kad odemo u EU, niko rastavit nas neće. Ej yo kanđo, baci onaj refren.
Srbi i Hrvati se dobro slažu, tako dobro slažu, novinari vam lažu, lažu. Srbi i Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro slažu.
Vidi komentare.
Komentare ispod pesme, ova ljubav prestat ne sme. Div komentare ispod pesme, ova ljubav prestat ne sme.
Sedaj, ko smo se malo sprostili in na odmor dali tudi možgane, bomo mogoče malo lažje razmislili, kako bi lahko potekal medetnični dialog v Vukovarju. V cirilici se to zapiše v Vukovarju. Pred 4 leti je inicijativa Nansen oziroma Nansen, Center za dialog, poskušala vzpostaviti integralno šolo, v kateri bi se učenci različne etnične pripadnosti skupaj učili jezika, zgodovine in kulture. Idejo o integralni šoli, ki je bila že večkrat predstavljena, pojasni Milekić.
Bila je ta ideja multikulturalne škole, to je inače dosta zagovarao bivši zastupnik SDP-a Bojan Glavašević. Bojan Glavašević je inače dosta aktivan u tom nekom pomirminjaštvom tipu aktivizma vezano baš uz Vukovar. On je iz Vukovara. Njegov otac je inače bio poznati novinar koji je ubijen na Ovčari nakon pada Vukovara. i on je to zajedno s još nekakvim mlađim, mlađim Vukovarcima, uglavnom zapravo iz krugova SDP-a, mislim tako sad stvarno na kraju ispada, a nije to sad nekakva SDP-ova politika, da pače, čak mislim da je to jako protivno SDP-ovoj ponekad ziheraškoj politici nemiješanja u pitanje nacionalizma. Gdje su oni predlagali taj oblik, to se zvalo nešto kao multikulturalne škole. Sad, koliko se ja sjećam, to je taj model po kojem bi se nekako u školski program, i taj model postoji u nekim državama, bi se inkorporirali zapravo ovi kurikulumi za obje nacionalne zajednice, znači i za Srbe i za Hrvate, a da ne bi postojala ko sad, ko što vrlo vjerojatno znate, u Vukovaru postoje odvojene škole, znači vukovarske, srpske i hrvatske. To je isti model koji imate nažalost i u Bosni i Hercegovini, recimo u Jajcu, i to je čak sad počelo, što je meni jako zanimljivo i zapravo pohvalno, da su se recimo ovi učenici u Jajcu bunili protiv odvojenih škola i zahtijevali su zapravo zajedničke škole, čim se pokazuje da su puno progresivniji od svojih roditelja.
Vendar trenutno podobnih inicijativ ni več veliko. Džakula opozarja, da civilna javnost nima niti finančne, niti moralne podpore državne politike in zato nima možnosti za napredek v smislu pravic srpske manjšine v Vukovarju ali cirilično Vukovarju.
Vidite, dolaskom Karamarka, pogotovo Plenkovića, vlada je sve te fondove evropske stavila u funkciju vladinih ministarstava. Natječaja za takvu vrstu aktivnosti nema u Republici Hrvatskoj da bi se dalje razvijao djelovanje civilnog sektora koje bi bile kritička, neka kritični rad na vlasti i na događanje u Republici Hrvatskoj. Tako da organizacije civilnog društva preživljavaju, a sve je pod monopolom prije HDZ-a i koalicijskih partnera. Oni se stvaraju javno mijenje i ne može niko da se suprotstavi, jer prosto ne može da egzistira, ne može da funkcioniše. Mene brine što više nema ni rijetkih pojedinaca kao intelektualaca da kažu dosta je toga. Mislim da se tu izvršila neka letargija i prepustilo se nek ide sve dokle ide, jer niko ne pokušava, niti skreće pažnju, niti daje nekakve aktivnosti, niti poziva na nekako zajedničko življenje. I ovo sad što se događa dolje u Zadarskom zaleđu, pa te poruke, pa prije nekoliko godina su na ljude pucali, niko tada nije reagovao. Jer se Hrvatsku i Europa i NATO i Amerika su htjeli Hrvatsku pošto poto u svoje okrilje i sve im je tolerirano. A oni su sve što su radili pravili se na papiru da bi ispunili nekakve papirnate uslove da uđu u Europu, a na kraju to ništa ne primjenjuju, niti ima tko da ih na to podsjeti. Civilni sektor je, ja bih rekao, više nego uništen.
Dokler ne bo politične volje, Milekić ne vidi možnosti za spoštovanje manjšinskih pravic. Veliko odgovornost ima v rokah tudi samostojna demokratska srpska stranka z Miloradom Pupovcem na čelu, a v Vukovarju nima veliko politične moči. Celo lokalni HDZ naj ne bi bil pod nadzorom centrale in premijeja Andreja Plenkovića.
Ono što je velika otegotna okolnost je da je zapravo što se sad u Vukovaru događa, izvan kontrole samog vrhovnog HDZ vodstva. Ovo je trenutno ta jedna desna klika HDZ-a koja se zapravo na neki način u otvorenoj pobuni protiv premijera Plenkovića, koji je ujedno i predsjednik stranke, i koja zapravo na neki način mu to onako iz nekog prkosa zapravo između ostalog se bune protiv ćirilice, a nije samo stvar prkosa, nego i stvar toga da je to platforma za dobivanje političkih poena. Zbog toga smo vidjeli da je vlada pokušala odgovoriti na to ovim sa najnovijim predlogom izmjene državnih praznika, trećeg po redu, po kojoj se zapravo dan državnosti sad ponovo vraća na 35. i da se zapravo sada želi proglasiti ovaj dan pada Vukovara kao dan sjećanja sve žrtve Domovinskog rata. Tako da opet se napravio puni krug i to se zapravo opet stalno vraća, stalno se recikliraju iste stvari, jer vlada više ne zna što bi drugo mogla poduzeti, jer ne može zbog, između ostalog zbog SDSS-a, biti skroz protiv uvođenja ćirilica, po druge strane neće otvoreno to pohvaliti, a to iskorištava ova desna klika koja je u otvorenoj pobuni, za koju sam uvjeren da će na krajnju ruku recimo već sada pokazati svoje lice u predsjedničkoj kampanji, gdje sam uvjeren da će dobar dio njih podržati Miroslava Škoru, koji je zapravo predstavnik prave desnice sada, Kolinda Grabar-Kitarović pokušava koristiti oboje, ali zato što je ipak vezano s HDZ ne može u potpunosti.
Lahko bi sklepali, da bo Hrvaška sedaj, ko je prejela zeleno luč Evropske komisije za začetek priključevanja šengenskemu območju in ko se bliža njeno predsedovanje Svetu Evrope, vsaj na papirju spoštovala pravice manjšin. A evropske mednarodne skupnosti tej temi trenutno ne posvečajo prevelike pozornosti. Za zdaj morajo urediti stanje nastalo zaradi velikega števila imigrantov, preprečiti pa bo treba tudi vojno v Kataloniji. Hrvaška bo tako še naprej dobivala slabe ocene in opozorila o nespoštovanju pravic, a Milekić je prepričan, da to ne bo spremenilo manjšinske problematike.
Mislim, da što se tiče te neke eventualno kazualne veze između poštivanje prava manjina i zapravo ulazak u Schengen, ja ih previše ne vidim. Mislim da to Europskoj uniji nije toliko bitno, to smatraju internim pitanjem, bez obzira što je načelno da se trebaju poštovati, postoje nekakav korpus prava prema nacionalnim manjinama koje se trebaju poštovati, ali nekako mi se to čini da to nije u fokusu Europske unije, da Europska unija bira svoje sukobe. Njima je puno bitnije da imaju državu koja će u šengenskom smislu održavati svoj dio posla, što znači prvenstveno ono što njih interesira da Hrvatska može efektivno sprečavati ulazak migranata. To je njima užasno bitno i na taj način će zapravo rasteretiti Sloveniju i pretpostavljam Austriju ovoga i Mađarsku dobrim dijelom. I onda je to njima zapravo neki fokus. Ja, možda će oni pokušati to na neki način, se to tu i tamo čuti neki glasovi koji ono se bune u Europskoj uniji protiv zapravo tog tretmana srpske nacionalne manjine i cijelog tog pitanja koje evo traje već 6 godina, znači zapravo od kad smo ušli u Europsku uniju. Ali ja ne mislim, ne vidim ja scenarij po kojem bi se to izazivalo nekakve velike potrese. Mislim, između ostalog vidite kako se zapravo Europska unija ponaša po pitanju Katalonije. U Španjolskoj vrlo oprezno, a mislim da je to daleko važnije uz sav respekt ono, srpske nacionalne manjine, mislim da je to za Europsku uniju daleko važnije.
Identitetne razlike so le posredno povezane z gospodarskimi in socialnimi dejavniki v okolju. Nanje vplivajo, kadar med različnimi identitetami obstaja spor, nobenega vpliva pa nimajo, če so spoštovane pravice vseh identitet. V Vukovarju, cirilično Vukovarju, je torej zaskrbljujoče, da so ravno mladi, ki bodo nekoč imeli možnost popraviti grehe svojih prednikov, nasprotovali vzpostavitvi skupne šole, za razliko od iniciativ mladih v Federaciji Bosne in Hercegovine, ki si želijo skupnih šol. Veljko Džakula predstavi različno delovanje določene etnične identitete na Balkanu in te iste identitete, ko se znajde izven svojega ljubega polotoka.
Gdje god dođu, tamo su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Makedonci, Šiptari, Albanci, kako se, svi zajedno rade, druže se. Čim se vrate ove svoje, da izvinite Vuko, jebine, niko s njih ne divani, svi jedne druge na druge pire. Kud to vodi, zašto to tako jeste? To ne govore političke elite koje zagovaraju europske integracije. Puno su im ljusa Evrope, tolerancije, ljudskih prava, građanskih sloboda, a vidimo da od toga nema ništa.
Vendar Milekić za konec današnjega Balkan Ekspresa opozarja, da tudi izboljšanje pravic srpske manjšine v Vukovarju, v cirilični pisavi Vukovarju, ne bo samo po sebi prineslo primernejših življenjskih pogojev.
A druga stvar je, što ja ne vidim, čak i da se to promijeni, da će to nužno promijeniti te odnose. Makar ja ne mislim da su sami odnosi u Vukovaru loši. Ja mislim da ljudi tamo ipak žive možda bolje nego što bi mi u smislu međuetničkog odnosa, nego što bi mi percipirali. Ali ta nacionalna percepcija Vukovara kao mjesta u kojem je etnički suživot nemoguće, mislim da je to postalo nekako opće mjesto u Hrvatskoj s kojim će se složiti ljudi čak i neovisno od njihovoj političkoj poziciji i preferenciji.
Vukovar, ali kot mu radi rečejo v cirilici Vukovar, res ne sme biti nikoli pozabljen. Njegova žrtev v zadnji vojni zagotovo ni pozabljena, še več, pieteta do mesta je uzakonjena. Sedaj se je treba le še spomniti, da je Vukovar predtem predstavljal gospodarsko razvito mesto, kjer so sobivali pripadniki številnih narodov in narodnosti. Sol je na rano sipal, Virant, ali kot bi mu rekli v cirilici, Virant.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstveno jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jaz mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.